Svo langar mig þess að segja frá því hvað skeði hjá dóttur minn einu sinni. Hún, elstu dóttar mín, hún ákaflega næm. Og fyrstu árin eftir hann Gunnlaugur heitinn pappennar dó. Þá sáði hann svo oft við með mamma, ég finn alveg fyrir honum hérna, hann staddur hérna hjá okkur. Og mér fannst þetta svo dýrlegt ég vissi það. Ég vissi að hann fjekka vaka yfir okkur og koma til okkur þó við sæjum hann ekki. Að það var einu sinn, hún var stödd niður í bæ með síni sínum sem hann keyrði henni og þau eru að fara, þetta var í Hafnarstrætinu. Og þau eru að keyra, allt í einu bara kemur bíll á fikna fart á mótið. En hann var á réttum kanti. Og hann honum bregður og reynir að stöðva bílinn. En henni brásur hún svolst af orðið stíf, alveg stjóð. Þá sér hún allt í einu, tengda pappa sinn, standa á milli bílana, hann heldur höndunum útréttum, annari hendinni heldur hann á bílnum hennar og hinni hendinni heldur hann í hendin við á móti hinnum bílnum, eins og hann sé að náðum, eða sko hann stendur á milli þeirra, að stöðva þá. En þegar þeir eru báðir búin að stöðva bílana, þá hefði ekki verið hægt að koma smá barni á milli. Svo nefnt var það að þeir skildu geta stöðvað, þarna hefði orðið stórslys. En það var svo skrítið, hún sá aldrei tengdapappa sinn, hann var dáinn þegar hún giftist manninu sínum. En hún átti stóra stækkaða mynd á honum. Hún fær að sjá hann þarna, hún fær að verða þess aðnjótandi, hún fær að sjá hann standa á milli bílana til þess að stöðva þá. Og við vitum það að því hefur það verið að þakka að þeir gátu báði stöðva sig þegar var ekki enn eins og góð nýsbreyt á milli þeirra. En tengdapappunar hétt Friðjón og þessi elsti sonur hennar hétt Friðjón. Og hún var oft búin að vita það að Friðjón vakti yfir þessum dreng. Því það var margt búið að koma fyrir hann sem bæði þegar hann var að nærri því tvisar sinnum orðið undir bíl á klessuinu með þau áttu þær heima og oftar sem hún sá að hann myndi vera nálægt honum og hjálpa honum og það hefur hann oft orðið var við á lífsleið sinni sína þetta skeði. En svo er það annað, þetta er svo mikið sem að við skynjum ekki og vítum ekki. En það er dýrlegt að vita það að þeir sem farnir eru, þeir skulu fá leyfi til að vera nálægt þau ástvinum sínum og hvort það barnabörnunum með öðru til að geta hjálpað. En þarna fekk hún bara aðeins leyfi til að sjá hvað stutt var þarna á milli lífs og dauða. En svo var það annað sem kom fyrir okkur tvisar sínum okkur hjónin. Sem að var líka kraftaverk. Einskipt erum við að fara inn í Hafnarfjörði dóttur okkar. Og við erum að fara upp Öskjuhlíðina en við sjáum að undan okkur er alveg feiknarlega stór vörubíl með svo stóru grjóti á sem hafði verið að taka upp úr einhverjum grunni sem átti að fara að byggja og var alveg fullur af þessu. Og við sjáum að það að maðurinn hann er komin út úr bílnum og hann er að kalla eitthvað til okkar að hann kom ekki bílnum á stað og hann sé að byrja að renna og við erum að flýta okkur. En bílinn okkar var stoppaður, hann stoppaði nokkra metra áður en að kallaði í okkur. Og það kom oft fyrir að þessi bíl okkur var lítill fólksbíl gamall að hann gerði þetta, hann drap á sér og hann okkur lengi að koma honum í stað aftur. Og ég ætla ekki að segja skelfinguna sem greip okkur þegar við sjáum að þessi stóri trukkur er að byrja að renna og þá var sannarlega hrópað í huganum hjálp. Allt í einu tekur bíllinn við sér og í gang og við komumst fram hjá þegar hinn er að byrja að renna áfram. Það hefði ekki þurft að binda sárin okkar ef að þessi bíll með þessi miklu grjóti með þessu miklum heljar björgum ef að hann hefði lent á okkur. Við sögðum ekki orð á leiðinni. Ég var algjörlega stíf. En þegar við komum inn til betuminnar, þá kom það fyrir mig sem aldrei hefur hvorki fyrir mig síðar komið fyrir mig. Ég hendi mér út á ofn á stól og þar grét ég svoleiðis ég réð ekki við neitt ég grét þangað til mér fannst ég var að springa og beta segi við pappa sinn hvað að henni mömmu hvað komið fyrir og þá segir hann við hana hún hefur bara fengið tauga áfall sinn því það var ekki sem skakkaði nema hásbreitt að við merðustum undir gríðarstórum trukki því að bíllinn minn stoppaðist og ég kom ekki í gang fyrir alveg á síðustu stundu að við komast fram hjá honum en hann var ákaflega illa sleginn sjálfur en hann er mikið stiltari maður en ég og en ég sá hvernig hann titraði að ég sá að honum leið lítið betri en mér þó að ég misti þarna stjórn á mér en við kunnum líka þakka Guði fyrir það hvaðan hefur bænirt okkur oft eitt sinn vorum við að koma norðan frá Siglufirði á bílnum okkar þessum sama bíl og það voðalega stór sendiferðabíl langur og stór svona kass, sem flýtur svona mikið og hann vill aldrei fleipa okkur fram hjá sér hann alltaf nærri því á miðjum veginum svoleiðis að við vorum margótt búin að flauta að vita hvort að vildi ekki lofa okkur fram úr það var engin leið svo erum við komin upp bratta brekku og sjáum bara beint framundan engan bíl og ekki neitt svo Gunnlaugur hugsa sér nú skulle hann reyna að fara eins langt út í kantinni svo hann geti nú komist fram hjá honum og leið og hann að renna sér á stað þá kemur bíl út úr sveitagötu sem við tókum ekki eftir og að renna sér út á aðalgötuna og ég veit það enn í dag að Gunnlaugur var ekki einn við stýrið Þegar allt einu bíllinn tekur við svo hann smokkast fram hjá þessum tveimum bílum. Þessum sem kemur vinstra megin fram úr þessar hlýðargötu og þessum stóra trukki. En við komistum bara nokkra metra og þar bara stöðvar Gunnlaugur bílinn. Hann var alveg máttlaus og við bæði tvö. Þá kemur hann út úr þessi á vörubílum og byrjar að balsóta okkur fyrir glannaskapin og hvort að við þeim alltaf að keyra sig niður. Þennan ofsalega draug þegar við vorum búin að átta okkur og jafna okkur svolítið og þakka Guði þá heldum við áfram en það var eins þarna var aðeins hársbreitt á milli lífs og dauða það þetta sem við höfum í gegnum heila lífið orðið svo oft vör við hvað vakað yfir okkur og hvað bænirnar eru hirðar þú eigum þær ekki skilið Það var eins og þegar Gunnlaugur var ungur maður á sjó í Nýrstal og hann var ósýndur allæfi því að hann komst ekki þangað sem að var kennt að læra sund. Eitt sinn fór bátur en þetta voru litlir trébátar sem að róvar þá frá Nýrstal og eitt sinn fær hann á sér brotsjó og Gunnlaugur hverfur í hafið. En með næstu báru þá skólast honum upp í skipið aftur. Algjörlega óskemdum og þetta ósyndum manninum. Þeir hefði sem syndir hefði verið hefði geta náttúrulega haldið sér á floti þannig hvað til skipið hefði stöðvast og tekið á. En þarna skakk svo lítið á milli að hann fór út á annari bárunni en komst inn með hinni. Þarna var líka kraftaverk. Það svona svo oft sem við fengum að þreifa á þessu. Að það er ekki hægt að segja það allt því að það myndi margir ekki trúa því. En okkur það nóg að við vitum það að við erum alltaf í almáttur í hendi hans. Og getum hvar sem við erum stödd út eða inni. Við getum alls að rópa til hans. Og hann heyrir bænir.